Na ir dabar mūsų tiltas nuotolinis į Pietų Korėją, į Seulą. Ričardas Šlepavičius, Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Pietų Korėjai. Labadiena, ambasadoriau.
Labadiena.
Nepatikrinau laiko, bet pas jūs į priekį valandos eina, žinau, kad tikrai ne viena kelios valandos.
Jeigu kaip čia, labas vakaras.
Nes jau labas vakaras. Yra jau gerai, ačiū Dievui, kad nelaba naktis, bet viskas gerai. Šnektelnam, aišku, mes susisiekėm su jumis ir ačiū, kad jūs radot laiko papasakot šiek tiek mūsų auditoriją apie tą politinę situaciją Pietų Korėjų, kurią čia daug klausimų ir visokių minčių sukėlė tas kilęs. Na, ažiotažas dėl karo nepaprastosios padėties įvedimo, kuomet prezidentas Pietų Korėjos, nu, bent jau mūsų platumose gana netikėtai, nežinau, kaip pas jūs ten atrodo, ar netikėtai ar ne, bet pabandė įvesti nepaprastąją karo padėtį, ji truko ne taip jau ilgai, regis apie 6 valandas, parlamentas šitą sprendimą atšaukė, bet tai, na, pasėjo tam tikrų, na, dabar matyti ir revanšo norų, kiek matau diskusijas apie tai, kad ir prezidentui galbūt mėgins impeachmentą daryti parlamente. Tai kiek jums visa ta politinė situacija ir tas kilęs toks netikėtai, sakykim, valdžios chaosas jums netikėtas buvo, ambasadoriau? Ar vis dėlto tai brendo, sirpo ir tie santykiai tarp parlamento ir prezidento meilė netryško?
Turbūt aš pradėsiu atsakymą truputėlį nuo konteksto pateikimo, nes tai labai svarbu yra Lietuvos klausytojų arba žiūrovai suprasti, kaip yra sukontuota valdžia. Lietuvoje arba daugelį Europos šalių vyriausybė formuoja parlamentinį daugumą. Ir taip prezidentas yra dalis vykdomosios valdžios, bet vis dėlto vyriausybė formuoja parlamentas. Ten laimėjusios partijos. Korėjoje ir prezidentą, ir parlamentą tiesioginių rinkimų būdų renka piliečiai, tačiau vyriausybę formuoja prezidentas. Tai yra prezidentinė valstybė. Jis yra ir vyriausybės vadovas. Šalyje yra ir ministras pirmininkas, kuris atlieka labiau tokio vicepremiero funkcijas vyriausybės kanclerio, žiūrint Lietuvos analogiją. Tai vyriausybei formuoja visai vykdomai valdžiai, vadovauja prezidentas.
Labai stiprus prezidentas šiuo atveju. Nu, aš dabar galvoju, kad aš panašaus Prancūzija, Amerika, gal net kaip prezidentas ir premjeras, tas pats asmuo.
Tai turbūt taip. Tai gal net sakyčiau Amerika. Tokių galių asmuo yra šitoje šalyje. O parlamentas vėlgi renka piliečiai ir dabar susiklostė situacija, kad opozicija prezidentui turi beveik absoliučią daugumą parlamente. Šiuo metu iš 300 vietų parlamento, kur 200 būtų absoliuti dauguma, 191 turi opoziciją. Tai yra iš
esmės. Ar ne konstitucinė, sakykim, dauguma, bet jau arti to?
Beveik. Tai iš esmės tokia ta politinė nesantaika tarp prezidento ir parlamento ir opozicijos, ne parlamento opozicijos, reikia sakyti, nei buvo visą laiką, kiek aš esu čia. Iš esmės, nuo pat prezidento Juno išrinkimo 22 metų gegužę, tačiau kai šių metų balandį vyko rinkimai į parlamentą, opozicija gavo dar daugiau balsų. Tai iš esmės tapo tam tikrą patinę situaciją valstybės valdyme, kai parlamentas atmeta prezidento inicijuotas reformas arba kokias pataisas įstatymus, o prezidentas vetuoja daugelį parlamentų priimtų įstatymų arba sprendimų. Atsiprantos nesantaikos, tokia ta politinė kova labai aštri. Iki asmeniškumų.
Iki asmeniškumų, ten aš žiūriu ir žmonos, ir rankinukai, ir visokie korupciniai skandalai pasiskaita, ir na, netiki, kad iki tokio lygio gali ten vykti visas tas politinis sumaištis tokia ir konfliktas.
Tai iš esmės tai tam tikras vidinis politinis konfliktas arba nesantaik, arba labai aštri kova politinė. Prie to paveikslo, kaip dar trečią elementą, tai yra labai žemas prezidento populiarumas visuomenėje. Šiuo metu, tai aš turiu sakyti, prieš 2 dienas,
karo padėtį šitą, kurią pabandė
įvesti. Nesiekia 20%. Dabar būtų, ko gero, dar žemesnis. Tai iš esmės tokia situacija, ta politinė kova, nepopuliarumas, neįmanu sudėtingumas pirmant sprendimus, ir nesantaka asmeninė, įskaitant tą gyvėlgį prieš įvairius nepasitikėjimai, buvo skelbiami auditorumo pirmininkui, prokurorams, jau šiandien patvirtino parlamentas iš tikrųjų, įveikė, surinko tuos reikiamus balsus.
Aš skaičiau, apie 22 aukšti pareigūnai buvo per šitą laikotarpį, nu, kaip mes sakytum, neapkalta, bet kaip ten ta procedūra, kad jie
bandoma.
Iš valdžios patraukėmis kažkaip.
Bandoma padėti apkaltą. Na tai va, tai iš esmės šita Putino kota, kad patinė situacija ir buvo priežastis, kodėl prezidentas nutarė įvesti nepaprastąją padėtį.
O ko jis tikėjosi vis dėlto, jeigu na, iš jo pozicijų, kaip sakot, reitingas na, ne pats aukščiausias, konfliktas gana gilus, kas iš to?
Sunku pasakyti. Na, kažkokia suvaldyti situacija. Paskutinis taškas buvo, kaip parlamentą, opozicija pradėjo keisti biudžeto įstatymą. Apkarpyti iš išlaidų.
Ten irgi biudžetas, kaip ir pas mus, aistrų kelia labai daug.
Labai daug. Na, tai čia toks jau buvo paskutinis lašas. Reiškia, dabar dar elementą tokį yra, reikia pridėti, kad formaliai ten nepaprastąją padėtį galima paskelbti, jeigu yra karas, ir geriausia šalyje, kur iš tikrųjų yra pavojus tvarkai ir žmonių saugumai, tai tokios situacijos kaip ir nebuvo, kaip ir nematom.
Turbūt bet klausim, nepaprastoji ar karo padėtis, nes aš mačiau savokas ir tą ir tą naudoja.
Tai martial law iš esmės galima versti iš anglų kalbos ir taip, bet nu, turbūt viskas nepaprastoji, nes tai karo nėra. Mhm. Tai visi nepaprastoji padėtis, nes angliškai yra martial law, tai tu iš esmės gali traktuoti. Bet, ką aš noriu pasakyti, tai buvo klausimas, ar buvo tai tikėtinas sprendimas, ar jis buvo lauktas, arba tam tikrų tokių pamąstymų, kad iš toks įstatymas yra ir galbūt prezidentas galėtų jį panaudoti, būtų kai nedideliai retoj diskusijai, kad galbūt taip galėtų būti kaip teorinė galimybė, bet turbūt nei aš, nei dauguma, bent jau mes visi Europos Sąjungos ambasadoriai kalbėjom, kad nu, mes nesitikėjom to sprendimo, nes nematėm tam situacijos, to pagrindo. Kodėl? Ta reali situacija valstybė kaip ir nesuteikia tokio pagrindo, bet prezidentas tokį sprendimą priėmė. Ir tada, kas įvyktų? Pagal vėlgi įstatymą, tada kariuomenė iš esmės perima valdymą šalies didelė dalim. Ir pagal įstatymą prezidentas turi, kai pakeičia, skelbiama nepaprasta arba karo padėtis, turi kreipti parlamentą, kad jisai patvirtintų arba atmestų. Šiuo atveju to kreipimuose nebuvo, priešingai bandom užblokuoti parlament, kad jis nesusirinktų, bet vėlgi didelį turbūt teigiamą arba stabilizuojantį vaidmenį suvaidino pati kariuomenė, nors ten buvo specialios pajėgos įvestos į parlamentą ar apie parlamentą, tačiau nesėmė jokių brutalių veiksmų prieš ten būsų žmonės pastate, prieš bandžius patekti, tai buvo ir žmonės netakavo karių, tai buvo labai civilizuotas. Tokia...
Nu, čia labai svarbus faktorius, kaip suveiks kariuomenė, ar jinai jums, sakykime, tiesmukai vykdyt komandas, ar jie... Na...
Jie komandą vykdė, bet vykdė įstatymų ribose. Tai nešaudė žmonių, tai jų niekaip jų nesuiminėjo, tai iš esmės bandė užtikrinti tas funkcijas, kad pavasta, bet tai darė įstatymų ribose. Kas to pasiekmė, kad tie, kurie buvo parlamentarai, pastate nebuvo išvaryti, tai kai kurie sugebėjo dar patekti parlamentą ir tada naktį parlamentas prabalsavo ir atmetė šitą prezidento sprendimą dėl šios paties įvedimo ir po kurio laiko, po kelių valandų prezidentas irgi pakluso. Ir taip,
kad
teisės gyvenimas grįžo į tą pradinį tašką. Tad tas visas kontekstas yra vidaus politinis. Aišku, prezidentas paminėjo...
O kaip beje visuomenė ambasadorių sureagavo? Vat mes matėm šiek tiek protestus, rodė per televiziją tokius nedidelius. Antiprezidentinė tokia pusė, ne?
Ne, vis dėlto, kaip minėjau, prezidento parama yra nedidelė visuomenė, dar mažesnė. Vėlgi turim suprasti, kad porą dalykų. Pirma, kad Korėja savo istoriją turi ir karinių perversmų, diktatūrų. Žmonės žino, ką tai reiškia. Žmonės vertina labai laisvę ir demokratiją. Čia yra panašumas su mūsų tauta. Mes žinom, ką gyventi nelaisvėje, kaip okupuoti šalį, bet ir diktatūroje. Arba tokiam autoritariniam režime. Tai koriečiai turi tą pačią patirtį ir jiems laisvė, demokratija, teisės yra didžiulė vertybė. Tai vienas aspektas. Kitas aspektas yra, dėl to žmonėms tai nepriimtina. Išėjo žmonės protestuot, bet vėlgi viskas vyksta civilizuotai. Šiandien streiką paskelbė geležinkeliečiai, apribojamas, ir dabar girdžiu, kažkai eina eidai iš miesto, vyksta demonstracija, bet tai nėra kad miesto rimtis nesugriauta. Niekada nebuvo.
Gyvenimas vyksta, niekas nesustoja, traukiniai, mašinos ir taip toliau.
Važiuoja dabar, aišku, streikas yra streikas, bet iš esmės toks apsunkintas šiek tiek, bet tai nėra kažkokių tai pavojų, rizikų, viskas vyksta sklandžiai. Ką aš dar nėjau pasakyti, kad prezidento irgi pareiškime, kaip vienas iš priežasčių, kodėl įvedama neprastai patirtis, jis apkaltino opoziciją laik esant pro šiaurės korietišką.
Taip.
Kad, ja.
Tai, ir komunistinė aš, ten kažkaip, tai skambėjo labai, kad aš čia maždaug vakarų pusė, o čia šiti, vat, kaip pas mus tokia irgi kartais poliarizacija, kuriama vieni už vakarus, kiti už rytus, tai man prisiminė šitas visas...
Ja, jokių tokių faktų nebuvo pateikta įrodymų arba konkrečiai asmenis. Aišku, šiaurės Korėja, pietų Korėja yra egzistencinė grėsmė. Nuo pat Korejos karo ir jo pabaigos.
Kuris formaliai nesibaigęs, nors pabaiga jūs sakot, bet taip, nėra pasibaigęs.
Nuo karštos karo stadijos sustabdymą, vadykim taip, kai buvo ugnies sutraukimas pasirašyta, bet jau nuo 53 metus tos ugnies nėra. Tai kažkokie tai tokios įtampos, bet tai yra egzistencinė grėsmė, visada buvo. Ir dabar Šiaurės Korejos ir Rusijos karinio bendradarbiavimo fone ta grėsmė yra sustiprėjusi. Mes nieks nežino, kokias technologijas gauna, kur Šiaurės Korėja iš Rusijos, kokią ginkluotę gauna, kas ten vyksta, mes tik galim numanyti, bet iki galo nežinom. Ta grėsmė yra didesnė. Bet ir kaip minėjau, kad paskatinę paklausimą padėti, neparastai padėti arba karo padėti, turi būti karas arba grėsmė tokio karui, dėl to ta Šiaurės Korėjo tematika buvo paminėta, bet nebuvo pateikta jokių įrodymų. Ir įvyko, kas įvyko. Parlamentas prabalsavo prieš, tame tarpe prieš balsavo ir 14 parlamentarų, kurie yra iš prezidentą remiančios partijos, iš proprezidentinės partijos. 14 parlamentarų balsavo už tai, kad būtų atšaukta neprastoji padėtis.
Ambasadoriau, jeigu jūs tapterčiau šiek tiek įdomus tas dabar, o tai kas dabar bus vis dėl to, kalbant apie prezidento pozicijas, nes vėlgi na, šita situacija dar pakaitino galvas gerokai matyt ir pakaitino galvas tiems, kurie galbūt nori prezidentą verst nuo sosto. Ar gali būti impeachmentas, sakykime taip nelietuviškai sakant, apkalta lietuviškai prezidentui surengta, kaip jūs įsivaizduojat, kaip ta situacija dabar klostysis aplink prezidentą ir ko jisai gali sulaukti iš to?
Turbūt jau klausimas, ar gali, tai jau jis yra jau už vakarykštės dienos. Jau paskat bus, ar pavyks. Ar pavyks yra visa procedūra. Tai viena turi būti, nemažiau, kaip 200 balsų. Ar pavyks opozicijai pritraukti bent dalį tų 9 balsus iš valdančiosios partijos, vėlgi valdančioji partija, kuri parlamente yra mažuma, bet vidumoje vaikai jos rankos yra. Ar pavyks pritraukti, kad paskelbta tą pradėtą apkaltą, tai pirmas etapas. Antras etapas klausimas yra, po to procedūra vyksta, kur galiausiai konstitucinis teismas priima sprendimą, galutinį, ar teismas patvirtins, ar visi teisėjai, ar dauguma tų teisėjų, kurie konstitucinis teisme balsuoš už prezidento nušalinimą nuo pareigų. Čia kaip klausimas. Todėl procedūra jau yra inicijuota, turėtų būti berods sekmadienį balsavimas dėl apkaltos pradžios ir klausimas, ar užteks balsų.
Bet ar bus tų kelių balsų, sakot, vat klausimas dėl tų ar ten tų 9 balsų būti. Už dar pritrauks opoziciją.
Tai čia vienas scenarius, kad prezidentas yra prasideda apkalta, jis yra nušalinimas arba nenušalinimas. Čia jau kaip pavyks. Tada kitas scenarius yra galima, kad prezidentas atsitiktino pats. Tai yra scenarius įmanomas. Ir čia galima irgi galbūt netgi porą variantų. Klausimas irgi, o kas po to? Jau šiandien policija pradėjo tyrimą prieš prezidentą, gynybos ministrą, užsienio reikalų ministrą, vidaus reikalų ministrą ir kariuomenės vadą dėl tėvynės išdavystės, kaip už neteisėtą neprastai padėties paskelbimą. Pradėjo dėl to, kad atėjo iš viešos nedidelės politinės partijos ir iš galitos aktyvistų skundai, arba kreipimasi policija, pradėjo tyrimą. Tai ne pati policinicija, bet jis pradėtas. Tai rodo, kad prezidentas gali būti apkaltintas išdavystę arba maišto sukėlimu. Ir tada klausimas yra, ar jo po apkaltos kas toliau, ar gali būti pradėtas kokio baudžiamosios persiekojimas jo. Taip pat, jeigu jis atsistatydina pats, ar bus koks nors persiekiamas baudžiamasis, ar nebus. O gali būti, pažiūrėjus, jis sutarė su politinėm partijom, kad jis atsitina, bet jam garantuojama teisinė neliečiamybė. Gali būti, turbūt gali būti. Mes šiandien nežinom, turbūt niekas, galbūt ir pats prezidentas Korėjos nežino, o kas bus toliau. O gal jis dar, kad sugalvos, kad nepaprastai padėti. Nutars, kad sakys, dar blogiau yra streikai prasidėjo. Pavyzdžiui, gydytojus, jis vėlgi paminėjo savo, kodėl paminėjo, kad per 48 valandas turi gydytojai grįžti į darbą. Tai gydytojų streikas vyksta metus jau. Ir tai yra, pavyzdžiui, turim atvejį jau mūsų rate, kad vienam žmogui, vienai moteriai ištiko insultas, kaip insulto yra vadinama auksinė valanda, reikia būti operacija. Ieškojo 3 dienas gydytojo, kuris sutiktų grįžti iš streiko ir padėti operaciją. 3 dienas. Tai tas streikas yra rimtas. O tu labai konkretus pavyzdys, kuris, aišku, įneša nepasitikėjimo, žmonių sveikata, gyvybė yra pavojų.
Greitinių institucijų, ką jūs sakote, čia ne juokas, čia ja. Medikai, čia policija, sakykime, ar teisėtvarkos institutai, ar mokytojai, nu jie išmuša iš rikiuotės labai labai daug, čia yra gyvybinės funkcijos, be jų valstybė negali egzistuoti. Bet beje, ambasadoriau, tai, na, vat įdomu, čia socialinė kažkokia darbotvarkė tų streikų yra, ar kažkokia politinė labiau tų pasipylus?
Socialinė, nu, gydytojai dėl to, dėl gydytojų skaičiaus, dėl švietimo, kiek vyriausybė nutarė padidinti studentų medikų skaičių drastiškai, kas gali padidinti įtanką darbo rinkoje, čia pavyzdžiui buvo šita, kodėl gydytojai išėjo.
Supratau.
Bet yra jų darbo krūvis.
Čia tiesiog taip sutapo su ta visa politiniais neramumais.
Bet reikia, tai yra maždaug metus laiko trunka. Į tos patekmės yra tokia kaip vieną pavyzdį, pasakiau, bet tokių pažiūrė daug, nežinau, jau yra daug mirčių, žmonės mirė, nes negavo medicinės pagalbos laiku. Dėl to, kad streikas. Ne dėl to, kad bloga žema medicinos lygis, labai aukštas medicinos lygis Korėjoje, labai aukštas. Bet streikas ir žmonės negali gauti laiku ir tinkamos medicinės pagalbos ir tai yra mirtis. Tai žodžiu, tas kompleksas visų problemų socialinių, politinių, kuris yra, pridėkim dar Šiaurės Korėja ir Rusija, tai visas tas toksai kamuolys, jisai sprogo tokią formą. Kaip aš sakiau, jūs klausimas buvo, ar aš tikėjausi, aš girdėjau, kad toks variantas gali būti, bet visą laiką galvoju, kad sunku tikėti, nes nėra nei teisinio, nei tokio to gyveniškoje pagrindo, tam atrodytų žiūrint pašaliečio, užsieniečio akimis. Vėlgi, aš negaliu ir neturiu teisinį kritikuoti, nei teisinti, nei čia galiu vertinti, analizuoti. Nu,
papasakojot, ką jūs dar padarėt, ja. Papasakot, kokia yra situacija, ja. Kokia yra bet, momentai ir svarbus aišku. Ir kaip veikia ta sistema, tas yra labai svarbu suprasti gerai.
Ir mano, aš kaip ambasadorius, kaip Lietuvos diplomatų uždavinys yra informuoti Lietuvos piliečius, kurie planuoja kelionę arba kur yra Korėjoje, kaip elgtis, ar čia pavojus yra. Tai visi Europos vakar, visi Europos Sąjungos ambasadoriai buvo susirinkę ir visų nuomonė vienoda, bendra, kad nėra jokių poreikio, kad reikėtų kažkaip rekomenduoti atidėti keliones, įvesti kelionių rekomendacinius apribojimus, kad šalis yra saugi, funkcionuoja, tai šį čia tame nematom. Vienintelė rekomendacija tiems, kurie yra šalyje, vis dėlto susilaikyti nuo dalyvavimo kažkokiuose mitinguose ir nebūti tose vietose. Nes bet kokia tokia masinė susirinkimas, kuri protesto akcija, gali iššaukti kažkokias tai policijos ar kitų jėgų veiksmus, kurie yra, žinom, suprantami, kuo gali veikti. Tai turim visos Europos Sąjungos šalys turim tą pačią rekomendaciją, vienintelę, piliečiams, kurie šalyje, tai vengti tokių vietų, kurios yra susikusi su protestu. Šiaip, kad masiniai susirinkimo kokie koncertai, tai čia nėra problema. Bet ten, kur yra protestas, kur gali būti santykis su teisėtvarkos institucijomis, su policijos pajėgomis, tai gali šaukti tam tikrą, tam papildomas rizikas. Tai vienintelė rekomendacija.
Vienintelė. Ambasadoriau, labai trumpai mūsų laidos laikas visiškai priartėjo prie pabaigos. Na, planavau to paklausti ir tas yra tikrai be galo tokia svarbi rimta tema ir mūsų platumose, tas Šiaurės Korėjos, šiuo atveju ne Pietų Korėjos, bet Šiaurės Korėjos karių dalyvavimas kare prieš Ukrainą, kiek dabar žinios pasiekė tie ten 10 ar kiek tūkstančių yra labiau Kursko, sakykim, naudojama pusėje regione, bet priminkit dar prieš atsakydamas į klausimą, jūs esat Seule, kiek kilometrų nuo jūsų yra Šiaurės Korėja?
Maždaug 42.
plius minus Vilnius, Baltarusija, aš taip dabar galvoju, Astravas, tai mes čia...
Truputėlį toliau, bet turbūt kaip iki Astravo.
Ne, apie 40 km. Tai yra arti, sakykim taip, na, fizinio atstumo prasme, visiškai šalia Šiaurės Korėja. Kaip vertinti tai, kad Šiaurės Korėja permėtė gana rimtas pajėgas ir labai aktyviai bendradarbiauja su Rusais, ten pirmyn atgal ministrai išvažinėja į Šiaurės Korėją ir matom, kad intensyvus bendra... Kaip Pietų Korėjoje tai yra vertinama ir kaip jūs atsakytumėt į tą klausimą, ko čia toliau tikėtis?
Aišku, viena reikšmė, tai yra vertinti kaip grėsmė. Šitą ir paminėjau. Šiaurės Korėjos ir Rusijos karinis bendradarbiavimas yra grėsmė Pietų Korėjai. Vėlgi, jūsų klausimą turbūt reikėtų padalinti į dvi dalis.
Viena jeigu yra, trumpai gali, tik tai labai...
Ką Šiaurės Korėja duoda Rusijai? Pirmiausia, Rusijai vienu tarpu buvo periodas, turbūt pernai rudenį, prieš metus buvo tam tikras badas amunicijos. Rusijai labai jos trūko. Tai jie Šiaurės Korėja užpildė tą spraką ir vis dar pildo. Dabar daug ginkluotės amunicijos Ukrainoje naudojamos rusų yra pagamintos Šiaurės Korėjoje. Ar 10 tūkstančių karių keičia situaciją fronto linijoje? Turbūt nelabai. Bet klausimas yra, kad čia turbūt yra, man atrodo, kad čia vienas iš rusų tam tikrų demonstratyvių žingsnių eskaluojant situaciją ir rodant, kad jiems yra iš esmės nusispjauti į tarptautinę sistemą. Ir daugiau to, kad aš matyti, kad eskaluoja. Aišku, 10 tūkstančių didelis skaičius. Jų, bet vis tiek maždaug skaičiuojam, kad jeigu rusų žūsta apie 1,5 tūkstančio per dieną, nu, tai čia yra toks, 10 dienų.
Tai nėra kritiškai kažkoks jau lemiantis karo eiga faktorius, bet tai yra, gal ir sako, demonstravimas ir kartu parodymas, kad mes turim draugų, kurie ateis.
Aišku, mes nežinom, 10 tūkstančių tai pradžia ir pabaiga, o galbūt 100 tūkstančių. Šiaurės Korėjos kariuomenė yra 1,2 milijono.
1,2 milijono Šiaurės Korėjos kariuomenė.
Taip. Tai yra tikrai mažas skaičius, žiūrint, bet aišku, jie irgi vertina savo saugumą, ir kad netaptų pažeidžiamis, bet ar gali būti daugiau? Manau, Šiaurės Korėja turi galimybių daugiau. Dėl Pietų Korėjos esminis, o ką gauna Šiaurės Korėja? Kokias karinės technologijas? Branduolinės, nešėjas, čia nežinoma, ir čia yra ta didžioji mislė, kuri ir rizika, kurią ir grėsmė, kurią mato Pietų Korėja.
O norėčiau su jumis dar ilgiau pasikalbėti, bet laidos laikas baigėsi. Ričardas Šlepavičius, Lietuvos ambasadorius Pietų Korėjoje, iš Seulo papasako labai įdomių dalykų apie tai, kaipgi situacija Seule klostos ir Pietų Korėjoje. Politinė, aišku, valdžios, ta krizė ir chaosas, kurį mes čia šią savaitę turėjom progos klausyti ir matyti. Ačiū, kad buvot ambasadoriaus, sėkmės jums ir iki pasimatymų.
Ačiū, Aurimai, ir sėkmės visiems jūsų klausytojams.